Katrs no stāstiem būs apmeklētājiem, kā zināms, pārsteigums, interesantu pieredzi un līdzpārdzīvojumu, jo katrs elements ir būtiski pārdomāts, lai tas radītu līdzpārdzīvojumu. Mūsu paviljonā apmeklējums noslēgsies ar interaktīvu spēli, un šī spēle būs kā tilts uz paviljonā trešo stāvu, kur būs izvietotas Latvijas uzņēmēju ekspozīcijas un būs arī iespējas tikties ar Latvijas paviljonu pārstāvjiem, gan arī uzņēmējiem organizēt savas tikšanās. Darbs norit raiti, ir kādas nelielas korekcijas sadarbībā ar apvienotiem Arābu Emirātiem, kā jau Austrum valsts ir mazliet savādākas prasības un darba kultūra, bet kopumā gatavošanās izstādē norit pēc iepriekš sagatavotā plāna, būsim gatavi 1. oktobrī atvērt Latvijas paviljonu.